NRK.
I ett og et halvt år har regjeringspartiene vært enige om å forby pelsdyrhold, eller drittsaken som de selv kaller den. Så 5 på 12 kommer de og vil endre sitt eget forslag til kompensasjon. Hva er dette for noe? Nå vil Arbeiderpartiet gjøre det forbudt å tilby en liten bønn for homofile som ikke vil være homofile lenger. Hvorfor det? DNB får ny sjef. Kanskje hun kan svare på hvorfor en av Norges mest upopulære banker er Norges største bank. Endelig gir skredderøkonomene Carl I. Hagen delvis rett i at det ikke vil skape superinflasjon og ta et jafs av oljefondet for å rive bomstasjonene. Men det er fremdeles like ufornuftig, mener de. Og ja, jeg hadde sex med mannlige asylsøker, sa Svein Ludvigsen. Og ja, jeg har løyet om det helt til nå, sa den tidligere fylkesmann og høyretoppen i retten i dag. Vel møtt til Dagsnytt 18. Mitt navn er Fredrik Solvang. Ja, det er ikke hver dag de to største regjeringspartiene beklager sin egen politikk i Stortinget, men det skjedde i ettermiddag. For når nådestøtet mot pelsdyrnæringen settes inn i kveld, er det mange i Høyre og Fremskrittspartiet som vrir seg. Blant dem deg, Morten Ørsal Johansen, stortingsrepresentant for FRP. Du var ikke snevere enn at du gikk på talerstolen og sa «Dette er ikke vår politikk. Dette er vi ikke stolte av». Så hvorfor da?
Nei, det er jo slik at når regjeringer dannes av flere partier, så forhandles det, og da må den gi og ta. Og i dette tilfellet har vi gitt, så det har smerte, og det har vært en stor seier for Venstre, og sånn fungerer det bare.
Og hva var poenget med å understreke hvor prinsippløse dere er?
Vi er ikke prinsippløse. Vi har fått mange seire i de regjeringsforhandlingene vi har vært i. Så vi er fornøyde med det. Men dette her var et stort tap og et smertefullt tap. Og spesielt stort for meg personlig, som var saksordfører i den saken som sa vi skulle ha en bærekraftig utvikling i 2017. Så for meg var det, ja, det var et stort tap for meg. Det var det.
Hva skal vi andre tro om det? At det første du sier er at dette er ikke vår politikk?
Nei, altså Fremskrittspartiet har vært klar på at vi skal ha en bærekraftig utvikling.
Ja, men du taler jo på vegne av regjeringspartiet FRP.
Ja, og det mener jeg er riktig å få fram, og at dette her var en seier som Venstre fikk i regjeringsforhandlingen, og det er greit å få fram.
Helt siden Venstre kom inn i regjeringen i fjor vinter, har dere da visst at pelsdyrnæringen skulle legges ned. Hvorfor i alle dager kommer dere da med et forslag timer før dette skal vedtas?
Det var et forslag som går på kompensasjonsordningen, da, hvordan vi vil organisere den. Dette saken egentlig dreide seg om, var jo et forbud mot pels. Det var jo det som er lovforslaget. Og så blir en del av det forslaget og i proposisjonen omhandler da kompensasjonsordningen.
Så det er bare en bagatell det da?
Nei, det er det ikke. Absolutt ikke. Men ja, i forhold til selve vedtaket, så er det egentlig det. Hadde vi ikke hatt et lovforslag om nedleggelse til næringen, så hadde vi ikke behøvd å ha noe.
Men hvorfor kommer det tid? I et og et halvannet år har du jo visst at dette kom til å skje, og dere har hatt et og et halvt år på dere til å utforme en fin kompensasjonsordning. Så hvorfor kommer det i siste liten?
Å utforme en kompensasjonsordning gjorde vi ikke, og det er det heller ingen som gjør, for det er vanskelig, og det skal gjøres gjennom en forskrift, men det var måten vi skulle gå fram på å gjøre dette her, og understreke at vi skal ha gjennomslag for det vi har lyst til å ha gjennomslag for i forskriften, slik at pelsdyrbøndene får den kompensasjonen som de skal ha. Da var det for
å få den
enigheten. Det ja. Var ikke enkelt, for det er fire forskjellige partier som skal prøve å bli enige om noe.
Er det ikke derfor dere sitter i regjering for å bli enige om sånt før det kommer til Stortinget?
Nei, altså Stortinget involveres ikke i en sak før vi har saken. Det er regjeringen som legger frem proposisjonen. Da er det ikke Stortinget som... Vi har ikke saken før den kommer på vårt bord, er vi.
Så du visste ikke at vi var blitt enige om å avvikle pelsdyrnæringen,
da? Jo, det var jo
fint. Så det ble tatt på bakrommet?
Men saken, alle visste det. Det visste du også. Så det er ikke noe stort problem, og det visste opposisjonen. Men saken, den har ikke vi på bordet før den er på Stortinget.
Ok. Terje Aasland, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hvordan... oss ta det siste først, da. Dette med kompensasjonsordningen, er det så bagatellmessig?
Nei, overhodet ikke. Vi har jo nå, altså, Stortinget og stortingsflertallet kommer jo til å sette mange familier i en veldig utrygg og usikker situasjon. Helt frem til erstatningsordningen er avklart, og mest sannsynlig så kommer mange til å tape store økonomiske verdier som en følge av at ikke Stortinget er tydelig nok. Jeg har lyst til å bare legge til det som Fremskrittspartiet her nå sier, altså at Arbeiderpartiet også er jo for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen.
Ja, nettopp, for det er jo sånn, det hørtes litt annerledes ut, men det er det jo.
Vi er for det, men det går an også å gjøre det på en anstendig, ryddig og ordentlig måte overfor den næringen som vi også skal da avvikle, og det er å gi dem en erstatning som gjør at de får full erstatning for det som tapet som ligger der.
Da trenger vi en oppklaring, rett og slett. Hva er det, Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet, dere har kranglet om i dag?
Vi har diskutert først om vi skal legge ned pelsdyrnæringen eller ikke. Der ble Senterpartiet helt alene nå. Det er jo beklagelig, for det er et svært inngrep å innføre et næringsforbud. Men diskusjonen har jo gått på om en hva erstatning bøndene skulle få som ble rammet av dette. Og der føler jeg ikke vi har kommet særlig langt. Regjeringspartiet har snakket om at det skulle ikke ha noen urimelige utslag. Det nærmeste vi kom for å få statsråden til å bekrefte at et tap på 5 millioner kroner var et urimelig utslag. Og jeg mener jo at disse bøndene som rammes av regjeringens politikk, de bør få full erstatning. Og vi fatter ikke at det kan være så vanskelig å slå fast det prinsippet.
Hva betyr full erstatning da?
Nei, det betyr at du skal få dekket de tapene som du har. Og så er det ulike måter.
For all fremtid, eller?
Nei, på den verdien som gården din har på et gitt tidspunkt, det kan være en takst, det kan være en bruksverdi, det kan være ulike måter å beregne det på. Men jeg tror at de aller...
Hvor lang tid fremover skal du få erstatning for tapt arbeidsinntekt, for eksempel?
Det er ting som en legger inn når en foretar en takst, hvor lenge disse byggene er egnet til å drive produksjon i, og det vil være individuelt
variert. Så hvis et bygg kan stå i 40 år, så er det skal du ha kompensasjon i 40 år? Er det det
selvsagt Senterpartiet går inn for? Vi går ikke inn for erstatning i det hele, men selvsagt skal du få høyere erstatning hvis du har et nytt bygg, enn hvis du har et bygg som er
40 år. Så hvis bygget varer i 100 år, så skal du få kompensasjon i 100 år da?
Dette er det en måte å beregne på.
Ja, det er det helt sikkert, men jeg spør deg.
Jo, men den skal komme.
Siden du sa full kompensasjon.
Ja, den skal få dekket for en del av det fremtidige inntektstapet.
I 100 år.
I 100 år, ikke eksakt, men det er noe med levetid på bygget, og det vil variere.
Ja, og hvis et bygg lever i 100 år, hva da?
Ja, men utstyr, innredning, den type ting, har en kortere levetid. Så dette er å gi folk...
Du beskylder dem for ikke å være... Du åpnet med å si at man ikke hadde blitt særlig klokere i Stortinget i dag, og så sier du at det de burde ha gått inn for var full kompensasjon. Så stiller jeg deg spørsmål om hva det vil si, og så sier du dette får vi utrede, sier du.
Nei, men jeg sier at du har for eksempel måter å gjøre landbrukstakster på. Et av eksempler som er diskutert i dag var en bonde som vil få erstatte rundt 2 millioner, og han har fått en takst på sin gård på 7 millioner. Det kan også være en beregning av en salgsverdi på gården som en legger til grunn. Så det er mange måter å gjøre det på. Men alle disse måtene har det til felles at de vil gi langt høyere erstatning enn den modellen som regjeringen har varslet i dag.
Har alle det til felles at de gir det du postulerte her først, full kompensasjon?
Alle vil gi høyere enn det som regjeringen har foreslått.
Ja, nei, spørsmålet var ikke det. Full kompensasjon?
Jeg mener jeg skal gi full kompensasjon, og jeg mener at hvis du for eksempel legger til grunn en landbrukstakst, så altså for den bonden da, som hadde fått en landbrukstakst på 7 millioner, så mener vi at en erstatning på 7 millioner ville være rimelig.
Og det vil bonden være enig i er full kompensasjon?
Bonden vil være enig i at det er betydelig mye bedre enn 2 millioner.
Ja, det er helt sikkert, men vil han eller hun være enig i at det er full kompensasjon?
Ja, hvis du får en modell som gjør at den slipper å sitte igjen med gjeld, at den får dekket det som salgsverdien som gården har, den verdien som innredningen har, og den verdien som dyra har. Så dette tror jeg det er fullt mulig å bli enig om, men da må man slå fast prinsippet om at den skal ha full erstatning.
Skjønner, eller det gjør jeg faktisk ikke. Olaug Bollestad, landbruks- og matminister fra KrF. Er dette fortsatt en drittsak, for det har du sitert på?
Jeg brukte aldri det ordet i stalen i dag, men jeg har sagt det på KrF sitt landsmøte. Ja, jeg har sagt det på KrF sitt landsmøte. Og det er jo fordi at KrF har jo også programfestet at vi ville egentlig bevare pelsdyrnæringen. Så for sånn sett er det et drittsak. Men vi står inne for det samarbeidet vi står inne for.
Vi står inne for drittsaken, si.
Ja, vi står inne for at vi må faktisk også noen ganger gjøre ting vi synes er uliene, og dette er en av de sakene. Og så har jeg lyst til å si...
Ja,
bare vent, hva er dritt med den?
Det som er vanskelig, eller det som er dritt, det er jo at for det første så legger du ned en næring som har innrettet seg i mange år etter pålegg som er kommet, og som har god dyrevelferd, og som har på en måte toget og Stortinget sitt vedtak fra 2017 på alvor, og som faktisk har gjort det de kan for å få en dyrevelferd, som vi kan være stolte av, og som er flotte. Så det synes jeg er driten bak det, sant?
Da skjønner vi det. Nå er jo driten bondens guld, da.
Nei, det vil ikke si. Jo, men altså, nå er det sånn, og så har vi gått inn et forlik, og i forlik så vil alle oppleve dette når vi sitter i regjering, at du gjør et forlik, og vi står inne for totalen i Granavolden-plattformen, og der ligger dette som en del.
Hvor mye skal de få i kompensasjon?
Det som ligger i kompensasjonsordningen nå har de gjort noe i Stortinget i dag, men leverer inn et forslag i dag litt før 8:30. Men det som ligger i proposisjonen, det er jo en bokførte verdi. Det betyr at du tar hensyn til den investeringen du har gjort som du ikke har fått skrevet av før. Og så skal du ha en på tispetillegg, for noen har betalt lånet sitt, skrevet ned garen og fått skattefradrag. De har gjerne null i bokført verdi. Da har vi gjort noe på tispetillegg som dette, men det skal være at da skal du legge til rette for at de også skal ha en mulighet til å få en kompensasjon. Og så ligger det på opprydning, og det ligger på omstilling, og det ligger også på det som handler om de som er godt voksne, og som ikke kan gå inn i annen type jobb.
Men med all respekt, disse detaljene er strengt tatt veldig uinteressante for alle oss andre som ikke driver pelsdyr i pelsdyrnæringen. Det jeg er mest opptatt av er om dere er uenige fremdeles, og om din modell, den regjeringen har lagt fram, vil føre til urimelige utslag, som FRP altså har kastet inn et forslag i siste liten om at man skal forhindre.
Nei, det er ikke FRP som har kastet inn det, det er de fire partiene i lag.
Er det det?
Det er de fire partiene i lag som har lagt dette fram i dag. Og det betyr at når en får en individuell vurdering som bokført verdi er, når en får en individuell vurdering på opprydning, når en får en individuell vurdering på omstilling, og når en får en individuell vurdering på det tispetillegget som er en sum da, så mener jeg, for det er du som vet hvor mange dyr du har, ja. Så mener jeg da, hvis det da kommer en urimelighet inn i det, så har jeg fått i oppdrag for stort og faktisk se på den urimeligheten. Og det skal vi klare å lage i den forskriften som skal komme fram.
Hvem skal bestemme om det er urimelig, Ørsal Johansen?
Det blir en vurdering vi skal gjøre sammen med de som har pelsdyrgårder, og så hver enkelt. Dette skal være
Hvem er vi i det tilfellet der?
Nei, Stortinget er vi.
Skal Stortinget inn og bestemme hvor mye hver enkelt?
Vi vil være inne i denne prosessen hele veien for å følge med, og hvis vi finner ut at dette her er urimelig, hvis pelsdyrbøndene finner ut at det er urimelig, ja, vel, så må vi gjøre noe med det.
Har du så god tid?
Nei, vent litt da. Og så må vi si til statsråden at hei, her må du gjøre et eller annet, for dette her er urimelig.
Skal du inn og sjekke forholdene på 170 gårder?
Saken, men 169 gårder? Nei, jeg skal ikke gå inn og ta...
Det blir tidkrevende, og ikke som skal si det.
Det er en gård på hver stortingsrepresentant, så det skal ikke gå. Men nei, ja, det er tull. Men også, vent litt nå. Vi må gå, vi skal følge opp denne saken tett, men hvis det kommer saker som vi mener er urimelige, hvis noen pelsdyrbønder melder ifra at dette her er ikke riktig, så må vi gi en klar beskjed til statsråden at her må du gjøre noe.
Her viser det altså hvor useriøst dette egentlig er. Her altså
Det er meg som prater.
Det er sånn at det du nå sier, at dere skal drive saksbehandling, vurdering, utredninger, og om dette er rimelig eller urimelig, det skal dere vurdere fra Stortingets side. Det som har vært hele kjernen i problemstillingen da, det er at dere ikke har gått inn og lovfestet retten til erstatning. Dere har ikke engang gjort klart å gjøre det, og blitt enige om det. Det er klart, da blir det usikkerhet der ute, og da stiller en spørsmålstegn med om en klarer å følge opp dette på en god nok måte. Og da mener vi at det vi har foreslått i Stortinget er langt tryggere for den enkelte til å få en kompensasjon som samsvarer med det tapet som faktisk er der. Og det er det diskusjonen i dag har gått
på. Og det betyr bare for nok en gang, nok en gang, vi er ikke interessert i detaljene, men det betyr en større ramme, mer penger.
Det betyr mer penger, ja. Og det er det regjeringen sånn sett ikke ikke har på en måte vist frem, og vi har spurt til og med statsråden flere ganger i dag, for det står tydelig i proposisjonen at den enkelte, altså det står, skal ikke, dette er ikke å oppfatte som at det skal fullt ut kompenseres, står det i stortingsproposisjonen, og statsråden har sagt at hun står ved det som står i proposisjonen, mens Morten Ørsal Johansen hevder noe annet at de skal ha egentlig en tilnærmet fullerstatning.
Nå kan du oppklare, Bolstad.
Jeg har sagt at når man skal lage forskriften, så har man to hensyn å ta. Det er det som står i proposisjonen, og så er det det som blir vedtatt i Stortinget i dag. Og de to tingene blir det vesentlige her. Og så har jeg lyst til å si, når du, Terje Aasland, sier at...
Men hvordan skal pelsdyrbøndene forholde seg til det? Summen av proposisjonen, som altså det er det du har foreslått, og dette løse forslaget som ble kastet inn i siste liten?
Hva ligger der i proposisjonen? Det sa jeg nettopp. Der ligger bokførte verdi, der ligger omstillingsmidler, der ligger det som vi kaller for tispetillegg, som går for de som har nedskrevet alt. Det er jo et forferdelig ord da. Det handler om opprydning. Det er det handler om i proposisjonen i dag.
Ja, også kom det et forslag her om at det kan ikke gi urimelige utslag.
Ja, og nettopp. Og derfor blir de tingene det sammen, det som jeg skal lage en forskrift på, som da skal gi rammene rundt det som blir kompensasjonen for pelsdyrbøndene. Men jeg har bare lyst til en ting til. Og en ting til det er jo det at vi har prøvd, og vi har gjort, at det blir lik behandling uansett hvor du bor. Hvis jeg skulle brukt den måten dere hadde forslag på i dag, så er det en verdi på ekspropriasjon en plass i landet, og en annen verdi en annen plass i landet. Det hadde ikke blitt likt pengesum. Derfor så mener jeg at vi i fellesskap heller må diskutere hvordan kan vi få dette mest mulig rettferdig, og det er det vi har prøvd å gjøre.
Det som er det meningsløse i dette, er jo at vi i kveld kommer til å vedta et forbud mot en hel næring. Det er ikke en hvilken som helst sak. Og så har vi en flertallsregjering som altså ikke kan svare på hva erstatningen de ønsker å gi. Det er jo det som er hovedproblemet i dette. Her burde en hatt dette på bordet. For under debatten i dag i Stortinget, så virker det som hver eneste representant fra regjeringspartiet hadde sin virkelighetsforståelse av hva dette gikk på. Og folk er jo kjempefortvilet.
Er det ikke fint for deg at de tar det i åpent lende da?
Nei,
du kan komme her og hovere og...
Nei, selv om jeg sitter i opposisjon, så ønsker jeg faktisk at regjeringen skal gjøre jobben sin, og det har de ikke gjort i denne saken. Og det er et kjempeproblem, og det rammer pelsdyrbøndene ganske hardt, og det mener jeg
dere må ta. Ørsal Johansen, hvor mye får de?
Du, der vet vi når de har fått det, og det jeg har sagt er at...
Ja, men da har han jo et kjempepoeng.
Jo, nei, han har ikke det. For det er ingen som kan fortelle hvor mye summen blir, for det spørs hva taksen og hva den enkelte bonde skal ha. Det er ingen som vet det. Vi vet ikke på forhånd. Vi har ikke mulighet til å vite det, for du må ha en individuell vurdering på hver enkelt gård for å kunne fastslå hvor mye hver enkelt skal kompenseres, altså hvor mye de skal få. Da kan du få summen, og den summen som lå i proposisjonen på rundt 500 millioner, der vi sagt er en overslagsbevilgning. Det betyr det blir kosten der det blir kosten.
Ja, koste hva det koste vil, betyr det. Ja,
det blir kosten.
I alle dager.
Ja. Og det er naturlig, for vi er nødt til å få en gjennomgang på hver enkelt form. Hvis vi ikke har det, så vet vi dette.
Så da kan det være, kan det bli som Pollestad sier, at dersom bygningen står i 100 år, så får de kompensasjon i 100 år?
Nei, vi skal ikke gi en kompensasjon i 100 år. Vi skal gi det de...
Hvor mange år da?
Vi skal gi en kompensasjon for de bygget, de driftsmidler de har, og så skal vi gå gjennom gjeldssituasjonen og betale ut den gjelden som går på pelsdyrdriften, og så skal vi da ikke minst sørge for at de som vil drive bygget sine får gjort det uten at det koster noe.
Bollestad, veldig kort hos Oslo.
Det må jo være sånn, det ville det vært uansett hva for en metode de hadde valgt i dag, så skal du ha en vurdering av den enkelte. Da skal en ha bokførte verdi. Jeg sitter ikke med kunnskap om hva for en bokførte verdi folk har på sin eiendom. Det må vi få inn. I tillegg så sitter jeg heller ikke på den vurderingen de får for opprydning. Det må vi også få inn. Så må jeg vite hva omstilling den enkelte vil ha. Det må vi også få inn når jeg skal vurdere dette. Så jeg synes det skal være edruelige når dere spør om sum, så skal jeg behandle folk enkeltvis og familier enkeltvis. Og det er det dere har vært opptatt av i dag. Og da må vi jo kunne gjøre det. Og det er det fylkesmennene som skal bidra med.
Og det eneste logiske, Åsland, er jo nettopp en overslagsbevilgning. Når man ikke vet taksene, så vet man heller ikke hva slutsummen blir. Det er jo helt meningsløst å sette et tak.
Ja, og vi har heller ikke avkrevet noen tall fra regjeringen av hva dette vil koste. Vi har sagt at vi ønsker å lovfeste retten til erstatning. Det mener vi er riktig. Vi mener at vi skulle i utgangspunktet følt ekspropriasjonsrettslige prinsipper. Det betyr betyr at du, hvis du hadde drivet med pelsdyr, hadde hatt en rettsprosess som du kunne følge, en prosessuell tilnærming til erstatningskravet ditt.
På samme måte som en fisker da kunne ha krevd det samme hvis kvotene hans eller hennes ble inntrukket?
Ja, hvis du legger et lovforbud mot en næring i Stortinget, er det ikke riktig at det er en så sterk inngrepen at du må legge ned gårdsdriften din, du må legge ned kanskje flytte fra gården din, den er liksom null verdt etterpå. Da er det vel riktig at vi gir en anstendig, ordentlig erstatning i forhold til det. Skulle bare mangle at ikke vi gjør det. Men det står så tydelig i proposisjonen som regjeringen har lagt fram, og det svarer ikke statsråden på. Hensikten med erstatningen er ikke å gi full erstatning. Hensikten er å dempe konsekvensen av tapet for å drive næring, og det står veldig tydelig at dette ikke er å betrakte som full erstatning eller full kompensasjon.
Kan du bekrefte det?
Det står.
Ja, det står i proposisjonen.
Hvorfor skal du ikke få full erstatning?
Og det handler jo om at full erstatning, hvis du da hører på Terje Aasland eller på Geir Pollestad som sier du skal ha full erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, for eksempel. Ja, eller det sa Geir Pollestad. Ja, ok, hva er tapt arbeidsfortjeneste? Hva med andre som også mister jobben og skal ha tapt arbeidsfortjeneste, for eksempel i 40 år? Er det en reell måte å bygge på? Så jeg tenker dette handler jo om å være reell i det som ligger her. Og da har jeg sagt jeg bruker det som ligger i proposisjonen pluss det som flertallet har gjort i Stortinget og skal lage de forskriftene som vi skal bruke til å vurdere hver enkelt pelsdyr bonde på når de skal få tilmål sin erstatning.
Og det kan betyde at folk går konkurs.
Nei.
Det kan det.
Jeg skal ikke gå noen konklusjoner.
Kan statsråden garantere
ekspropriasjon, så kan de risikere det.
Ja, men jeg lurer på om statsråden kan garantere at ting går konkurs.
Da tror jeg du bør sette deg litt inn i de ekspropriasjonssaker som har vært i landbruket. Der får du så store utslag, og du får så skjeve utslag, at vi kan da risikere at folk sitter med atskillig mindre enn det de vil gjøre med.
Nå skjønner jeg hvorfor det er en drittsak. Takk skal dere ha. Og vi takker av Ola Bollestad, Morten Ørsal Johansen, Terje Aasland og Geir Pollestad. Inn i studio kommer Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK. Det skjønner vel du også egentlig, strengt tatt? Hvorfor det er en dårlig drittsak, som du sier?
Ja, det er en drittsak for alle, bortsett fra Venstre for eksempel, og MDG, som var de eneste omtrent som var fornøyde sammen med SV. Da. Men det er sant, det er egentlig ikke et flertall i Stortinget hvis partiene var stilt fritt for å legge ned denne næringen.
Men så er det jo det mystiske her at denne enigheten fra Jeløya faktisk, som begynner å bli 1,5 år siden, har ligget der siden da, og så kommer dette forslaget i 12. time om nye kompensasjonsregler. Hvorfor det?
Det er, regjeringen har vel ikke klart å gjøre ferdig en detaljert instruks om det, og heller ikke jeg ble veldig mye klokere av den runden vi hadde, heller ikke Stortinget i dag, om hva dette innebærer for den enkelte pelsdyrbonde som avvikler. Og det er klart det er en veldig stor utfordring for landbruksministeren.
På 1,5 år?
Ja, nei, de har hatt, men det er jo tross alt heller ikke slik at alle detaljer og forskrifter er på plass bestandig når man vedtar lover, men jeg føler at i den spesielle saken her som handler om en hel næring som skal avvikles, så burde man hatt mye tydeligere svar og regneeksempler og så videre som gjorde det mulig for de som skal avvikle og vite hva de har å forholde seg til.
Det er et parti som i denne runden i vårt studio slapp alvorlig billig unna. Det partiet heter Høyre. De nektet å komme hit i kveld og fortelle oss hvor de står i denne saken og hva de mener om avvikling av pelsdyrnæringen og hvilken kompensasjon bøndene skal få. Hva kan grunnen være til det?
Altså Høyre sammen med FRP, da de to var i regjering, fikk jo flertall i 2017, altså januar 2017, for en fortsatt pelsdyrnæring, bærekraftig pelsdyrnæring, med visse innstramminger i driftsmåten og sånn. Men Høyre har sammen med FRP og Senterpartiet og KrF da hatt flertall for det, og nå 2 år etterpå så skjønner vi at gjennom etter Jeløya-forhandlingene så er det snudd opp ned. Og det er klart at for Høyre er dette et kjempe prinsipielt vanskelig problem, fordi partiet er tilhenger av eiendomsrett, næringsfrihet, og mange av partiets representanter gikk jo da også på talerstolen i dag og sa det var en trist dag, en vanskelig dag, og argumenterte egentlig mot sin egen regjeringsforslag.
Du, helt på fallreppet her, jeg har tenkt på følgende. Det som skjedde var altså at det kom inn et såkalt løst forslag i siste liten om at hvis disse reglene her gir urimelige utslag, så må vi, som Ørsal Johansen sa, så må vi gå inn og se på det på nytt igjen. Nå skal abortsaken opp i Stortinget i kveld. Der er det egentlig på mange måter samme situasjon, at ett av partiene i denne firepartikonstellasjonen har fått gjennom noe de andre er helt uenige om. Si da at Venstre slenger inn et løst forslag om at innskrenkingene i abortloven bare gjelder dersom det ikke gir urimelige utslag. Er det analogt? Er det sammenlignbart?
Nei, altså det som kunne vært analogt er at hadde Høyre og FRP, noen av de brutt ut fra voteringen om pelsdyr, eller kommer til å bryte ut, voteringen har jo ikke skjedd enda, den skjer først i 22-tiden i kveld, brutt ut og skapt problemer for flertallet bak regjeringens forslag, så er det klart at da ville det åpnet for at også Venstre og for så vidt FRP og andre som er uenige i, og Høyre representanter som er uenige i endringen av abortloven, også kunne sagt at da stemmer vi etter vår egen samvittighet i den saken. Så derfor så var det en veldig viktig prosess å på en måte få disse ombord i siste liten, og det klarte de da med et nødrop. Nå får du se hva alle de tre aktuelle har sagt i dag, at de faktisk kommer til å stemme for det. Så de berget seg i siste liten.
Takk skal du ha.
Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
Det er en travel dag på Stortinget i dag. I kveld reiser Arbeiderpartiet et forslag om å forby såkalt konverteringsterapi i Norge. Og konverteringsterapi har som mål å endre en persons legning fra, ja, for eksempel homofili, lesbisk eller bifil til heterofil, må man kunne anta. EU-parlamentet er positiv til et forbud, og flere land vurderer å gjøre det som nå altså Arbeiderpartiet foreslår for Stortinget. Og Anette Trettebergstuen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, det er du som står bak dette forslaget. Hvorfor det? Hvorfor trenger man et forbud?
Fordi at retten til å kunne være den du er og elske den du vil er for Arbeiderpartiet en helt fundamental menneskerettighet. Nå er det starten på Pride-uka, og den uka skal vi markere hvilke seire vi har oppnådd, men vi skal også fokusere på det som står igjen. Og vi vet at for veldig mange LHBTI-personer så er ikke den retten til å kunne være den man er og elske den man vil reell. Det handler om mange ting. Det handler om fordommer, det handler om holdninger i befolkningen, men det handler også om noe så drøyt som at noen religiøse og terapeutiske miljøer faktisk oppsøker da, spesielt unge, sårbare mennesker og forteller dem at det er feil å være lesbisk, bifil, homofil eller transperson, og at tilbyr disse sårbare menneskene i en sårbar situasjon og omvende dem. Og denne praksisen mener vi at vi må få en slutt på, og vi må få på plass et forbud mot det.
Ja, og hvordan skal det håndheves?
Nei, ikke sant? Vi har jo eksempler på at det er forbudt å diskriminere på andre områder, og det vil også være mulig å vedta et forbud mot dette her.
Likevel vet vi vel at det diskrimineres.
Det gjør det, men så lenge det er lov, så er det jo åpenbart lettere å drive med dette her enn om det ikke er det. Okay. Og en hel rekke land har nå vedtatt forbud. EU-parlamentet ikke bare ønsker et forbud velkommen, men de anbefaler landene å forby dette her. Så vi vil sende et sterkt signal til unge og voksne, homofile, lesbiske, bifile transpersoner, om at retten til å være den du er og elske den du vil er fundamental, og denne type uetisk, uvitenskapelig og praksis skal vi rett og slett ikke ha noe av.
Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i avisa Dagen Først. Jeg skjønner at du er imot et forbud, men du er vel ikke uenig i at det ikke er særlig ordentlig å oppsøke sårbar ungdom og tilby denne typen terapi?
Nei, nå tror jeg vi er ganske enige om om selve saken her, at dette ikke er noen ting positivt. Jeg er litt mer usikker på i hvor stor grad man driver å oppsøke unge mennesker og tilbyr dette her. Det må man i så fall dokumentere. Jeg har ikke sett noe mye til det. Men det er jo ikke sånn at vi kan forby alt som vi ikke liker. Og det jeg synes er spesielt problematisk med dette forslaget, det er jo at det får noen ganske sånn uante konsekvenser for ytringsfriheten og for religionsfriheten. Så jeg synes det er et ganske sånn uferdig forslag. Det er mange spørsmål å avklare rundt den typen problematikk, og jeg mener det er et alt for stort inngrep å kriminalisere disse tingene. Vi snakker altså da om fengselsstraff og så videre. Det synes jeg er for drøyt.
Eller mistet statsstøtte, eller det er mange ting helsepersonell i dag ikke har lov til å gjøre, og jeg tror at norsk helsepersonell ville ikke kunne drevet denne type virksomhet innenfor dagens lovverk heller, men vi vet at en del religiøse frikirker, kirker, kristne miljøer og organisasjoner og nettverk driver med dette her. Og jeg mener at det er ikke et problem. Jeg synes ikke det er noe dilemmaer, fordi når retten til å ikke bli diskriminert møter trosfriheten, eller at det kommer i konflikt, ja, da må trosfriheten vike. Ja. Når retten til å være like stilt og få lov til å elske den du er, møter støtte på problemer innenfor trosfriheten, så må trosfriheten virkelig vike.
Dette er jo, mange vil kunne innvende at dette er jo ditt modus operandi. Det er alltid ytringsfrihet med deg, alltid religionsfrihet med deg, men helt konkret, hvordan skulle det kunne bryte med ytringsfriheten?
Jo, men altså, det er jo sånn at det er ulike synspunkter på homoseksualitet, ulike synspunkter på ekteskap i den norske befolkningen, og det er riktig som du sier, det finnes frikirkelige miljøer som har et annet syn på dette spørsmålet enn majoriteten av befolkningen, og det er jo det som er adelsmerket for et demokrati, at man også
er
aksepterer...
Er terapi en del av ytringsfriheten?
Nei, men terapi, men altså, hvor går grensa da? Hvis en person oppsøker en sjelesørger, ønsker hjelp, ønsker forbund, skal det være kriminelt. Du snakker om at vi tar bort statsstøtta, men hvis du forbyr noe ved lov, så kriminaliserer du jo, og da har du snakk om straff i forhold enten bøter eller fengsel.
Det, la oss ta det praktiske, for det er interessant.
Og det bør det være, for dette er ikke en morsom teoretisk diskusjon om ytringsfrihet versus likestilling. Dette er blodig alvor, og du sa at du har ikke hørt noe om tilfellet av dette her, men det har jeg, for jeg blir tilbudt det støtt og stadig selv, fordi at jeg er lesbisk, det tror jeg programlederen som homofil også sikkert blir. Vi vet historier om folk som er skadet for livet, traumatisert, det er til og med folk som har tatt sitt eget liv, fordi det har vært utsatt for dette her. Jo, det er til å si nei, men hva slags påkjenning tror du det er, programleder, å være ung i en sårbar situasjon, kanskje en del av en religiøs familie, en religiøs menighet, og bli fortalt at Gud fordømmer deg fordi at du elsker en av samme kjønn,
og ønsker å... Men telefonen skal tillate, men det er veldig plagsomt.
Og ønsker, ja, men dette er mer enn plagsomt. Dette er sterkt skadelig, det har Norsk Psykologisk Forum sagt, og det sier også FN. EU-parlamentet anbefaler at man forbyr dette her, for det er ikke et teoretisk spørsmål. For mange er det blodig alvor, og det er uetisk og uforsvarlig.
Her skal du få bryne deg på det praktiske. Det tverrkirkelige nettverket Til Helhet mener, dette står på nettsidene deres, at det seksuelle samliv hører til i ekteskap mellom mann og kvinne, og at alternativet til ekteskapet er sølibat. Til Helhet tilbyr ikke terapi, dette understreker de, tilbyr ikke terapi, eller arbeider for å reorientere menneskers seksualitet. Vårt forum tilbyr samtaler, slik at mennesker med en kristen overbevisning kan utvikle dype vennskap, støtte hverandre og dele erfaring og tips. Dette blir jo semantikk hvis man har tunga så rett i munnen som dette her, at man passer på å ikke tilby terapi, ikke reorientere, men bare høflig ta imot deg hvis du kommer til meg og sier ja, selvfølgelig, hvis du vil bli kvitt din homofili, da skal du få en samtale med meg, kjære.
Jo, men dette her må
jo... Ja, men det er ikke noe menn.
Dette må, etter min mening, være tillatt i et demokratisk samfunn. Det må være tillatt å ha ulike meninger også på dette området, og det må være tillatt å drive sjelesorg og drive samtaler. Det finnes mennesker, Anette Trettebergstuen, finnes mennesker som er homofile, men som ikke ønsker å leve det ut. Det finnes mange eksempler på det, og det må være greit.
Hvorfor tror du de ikke ønsker det?
Nei, men det kan vi ha synspunkter på. Det kan vi, ja.
Ja, hvorfor klart, tror du det? Det er nettopp fordi at folk har den type holdninger som du har.
Det kan også være religiøse overbevisninger som ligger nettopp, til grunn for. Og det er en ærlig sak. Hvis mennesker selv, voksne mennesker, kommer til den overbevisningen, så må de få lov til å ha det. Og de må også få lov til å samtale og ha sjelesorg i tilknytning til det spørsmålet.
Hva voksne folk snakker med terapeuten sin om er et forhold mellom terapeuten og den voksne menneske, men her dreier det seg ikke om at folk må få lov til å ha ulike meninger om homofili. Det dreier seg om at enkelte terapeutiske og religiøse miljøer går ut, henvender seg til unge mennesker.
Men forbudet ditt må jo gjelde voksne også.
Ja, men det er en sårbar fase og sier at den du er ikke riktig, og vi kan gjøre noe med det, vi kan omvende deg, og det er helt uakseptabelt. Det dreier seg ikke om å mene forskjellige ting om homofili. Det dreier seg om at man her er med på å ødelegge livene til mange, da, spesielt unge, sårbare mennesker, og det vil vi ha en slutt på.
Ja, jeg har ikke noe tro på at dette forslaget kommer til å løse de problemene her. Det er ikke sånn at du
har du et forslag til? Har du et annet forslag da?
Ja, min oppfordring er jo at man er skeptisk i den praksisen her også. Jeg er enig i at dette kan påføre skade. Det har jeg sett eksempler på. Oppfordringen må jo være at man ikke driver med dette her.
Holder opp med det?
Ja, men ikke det som samtaler, sjelesorg selvfølgelig, men aktive forsøk på å reorientere, det er også skeptisk det, men jeg mener ikke at man skal forby det. Det er ikke veien å gå. Vi kan ikke forby alt vi ikke liker.
Nei, vi skal ikke forby alt vi ikke liker, men vi skal forby overgrep, som dette i ytterste forstand faktisk er. Og derfor har vi fremmet dette forslaget sammen med 9 andre forslag for å styrke LHBTI-politikken, og jeg håper at vi får gjennom.
Tenk om noen vil konverteres til heterofili. Da forbyr du det også.
Jo, men ikke sant? Det er jo like absurd, da.
Nei, homofili, mener jeg.
Ja, det er
tenk om noen vil bli homofili.
Det er jo like absurd. Ingen skal måtte påtvinges og endre den de er, fordi at noen andre mener at det ikke er riktig, uansett hvilken legning man har.
Ok, jeg tror vi fikk fram prinsippene. Takk. Til høsten skal ikke lenger en politiker styre DNB. Rune Bjerke, som har vært konsernsjef i 13 år, trer til side, og inn kommer du, Kjerstin Bråten, som i dag er finansdirektør og har jobbet i konsernet i 20 år. Hvorfor er du den rette til å lede dette digre konsernet?
Nei, det tenker jeg er et spørsmål som styret er kanskje riktigere enn meg til å svare på, men jeg håper jo at det er, både håper og tror, at det er den innsatsen og det arbeidet jeg har lagt ned i DNB gjennom mange år, og de resultatene jeg har lykkes med å skape, og at styret vurderer at jeg har de egenskapene som skal til.
Jeg tror vi kan forutsette det. Hva er det som gjør deg så god da?
Ingen er god alene, tenker jeg, og jeg har vært opptatt av å utvikle lederskapet mitt og jobbe sammen med og gjennom andre, og opplever at jeg har lært og utviklet meg gjennom en del år, og tenker det er noe av det som er spennende med å jobbe i DNB, som er en bedrift med utrolig mange flinke folk.
Kan jeg tolke ut fra det du sa nå at du ikke er autoritær, for eksempel?
Jeg tror at som leder så må man være tydelig. Om det er det samme som autoritær kan man jo diskutere, men det er viktig med tydelig retning og tydelig budskap. Men min erfaring er at man får best effekt gjennom å få et fellesskap rundt både hvor man skal, men også hvordan man best kan jobbe seg for å komme dit.
Det er min nå. Synes du det er interessant at du er kvinne?
For meg så handler ikke dette om kjønn, men det handler om kompetanse og erfaring og resultater. Så er jeg opptatt av mangfold. Jeg er opptatt av mangfold både når det gjelder kjønn, men også i en bredere kontekst. Men først og fremst så tenker jeg at nettopp dette er et tilfelle som beviser at det handler om kompetanse, og jeg er stolt av å jobbe i en bedrift som har satt mangfold på agendaen.
Men er du også stolt over å tross alt være den første kvinnelige topplederen i Norges største finanskonsern?
Igjen så er jeg privilegiert for å ha fått oppgaven med å lede et så spennende selskap som DNB. Og jeg tenker at det handler om kompetanse og resultater mer enn det handler om kjønn.
Jeg skal straks avslutte den, men i et intervju med Dagens Næringsliv omtalte du deg selv som en jente fra Lillestrøm som har jobbet 20 år i DNB. Hvorfor gjorde du det?
Det er vel sant, begge deler, at jeg både er fra Lillestrøm og at jeg har jobbet mer enn 20 år i DNB og hatt mange spennende oppgaver, men jeg har også en nærhet til hvor jeg kommer fra og den oppveksten jeg har.
Ok. Er du forberedt? Har du forberedt deg på å bli en av Norges aller mest profilerte personer?
Jeg tenker jeg er godt forberedt til denne jobben gjennom de posisjonene jeg har hatt i DNB, hvor jeg har jobbet både mot store bedrifter og har ledet bedriftsmarkedet Norge, hvor jeg har jobbet med små og mellomstore bedrifter over hele Norge, og nå de siste par årene veldig tett sammen med Rune Bjerke i rollen som finansdirektør, hvor jeg har blitt kjent med en mye bredere del av konsernet. Så jeg kjenner meg godt forberedt.
Bra. Hvordan vil kundene merke det da?
Kundene vil oppleve at DNB fortsetter å jobbe intenst for å levere de beste produktene og tjenestene og rådene, og for at de skal ønske å være kunder i DNB. Og det er ikke et statisk arbeid i dagens samfunn. Nå skjer det så mye rundt oss at dette krever at vi hele tiden utvikler oss og blir bedre.
Da er vi inne på noe interessant, fordi DNB har altså 2,1 i norsk sammenheng, svimlende 2,1 millioner personkunder, 222 000 bedriftskunder i Norge. Men likevel rangeres dere på 118. plass på norsk kundebarometer i år. Kapitalforvaltningen deres er på 150. plass, som er 5. siste plass. Hvorfor er DNB så upopulær?
Vår opplevelse er jo at veldig mange av kundene våre er fornøyd og gir oss tilbakemeldinger også på det.
Statistikk
er statistikk. Statistikk er statistikk, og så finnes det veldig mange kilder til statistikk, så vi har også undersøkelser som viser at vi har det beste omdømme vi noensinne har hatt. Vi er veldig godt anerkjent for den posisjonen vi har innenfor innovasjon.
Har dere aldri vært høyere enn 118.
plass? Det er ulike kilder til statistikk. Vi opplever som sagt at kundene våre er fornøyd, vokser både på personkundesiden og bedriftskundesiden.
Men dette tar du vel inn over deg?
Jeg tar inn over meg at vi hele tiden må jobbe for å bli bedre, og det gjør vi. Vi har en solid utvikling i virksomheten, både når det gjelder vekst og lønnsomhet, men det kjemper vi hardt for hver eneste dag, og vi ønsker oss flere kunder, så dette jobber vi med.
Det vil jeg anta dere gjør. Vi sjekket også hvordan dere ligger an hvis man tar opp et lån på 3 millioner kroner til et hus med en verdi på 7 millioner via finansportalen NO. Og der kom altså din bank ut på henholdsvis 75., 158., 177. og 203. plass, helt avhengig av hva man legger inn i ligningen selvfølgelig, når 250 tilbud ble rangert. Altså det beste var 75. plass. Er det bra nok? Hvorfor er det så dyre?
Vi opplever at vi er konkurransedyktige igjen på pris. Vi har mange kunder som velger å ta opp lån med oss. Det er et beinhardt konkurransemarked der ute på boliglån i Norge. Det er mange banker som er aktive i det norske markedet. Det er bra for kundene.
Ja, men hvorfor er ikke den største banken billigst?
Det er ikke viktig for oss å være billigst, det er viktig å være konkurransedyktig i forhold til pris og de produktene og tjenestene som leveres. Vi har en stor bredde, veldig mange andre produkter enn lån, og opplever at kundene verdsetter bredden, rådgivning og summen av de tilbudene de får i DNB.
Helt til slutt her, DNB er faktisk størst i Skandinavia, og det har altså skjedd under Rune Bjerke. Hvor viktig er det å være størst?
Det er viktig å ha tillit i markedet. Det tror jeg er helt sentralt. Både tillit fra kundene, som vi har et stort ansvar for å forvalte, men det er også viktig å ha tillit fra investormarkedet. For det, og når du snakker om størst, så er vi jo størst i markedsverdi i forhold til de andre bankene. Og det er viktig for oss å ha den tilliten fra eierne, at de ser at vi evner å skape verdier, for det gir oss handlingsrom til å kunne investere i fremtiden, og nettopp utvikle nye produkter og tjenester og gjøre DNB enda bedre for kundene.
Gratulerer med jobben, og vi ses helt sikkert.
Takk for det.
Takk.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
ville det egentlig skape trøbbel i norsk økonomi dersom vi bare tok litt noen få ekstra milliarder fra oljefondet til for eksempel å fjerne alle landets bomstasjoner, slik Fremskrittspartiets landsmøte vedtok i våres? Vel, et fond som uansett består av over 9000 milliarder kroner snakker vi om da. Og den debatten har nå gått i Aftenposten de siste, siste uka om lag, etter at stortingsrepresentant og FRP-nestor Carl I. Hagen nok en gang, får han si, har stilt spørsmålet om hvorfor vi må spare oljefondet til kommende generasjoner. Og vi skal straks komme til ordet, Hagen, men først til deg. Såkalt skredderøkonom Øystein Dørum i NHO. Ja, veve og skredderøkonom. Ja, hvorfor i alle dager må vi spare dette fondet til kommende generasjoner? Hvor står det hen?
Dette er jo noe Stortinget har bestemt. Det er det ene. Men oljefondet ivaretar flere formål. Det skjermer økonomien mot at oljeprisen svinger. Det bidrar til å sikre en gradvis innfasing av oljepengene i norsk økonomi, sånn at vi hindrer overoppheting. Det hensyntar at disse inntektene er midlertidige. Når Nordsjøen er tom, så kommer ikke mer penger inn. Og det sikrer at det tilfaller ikke bare de som var her da pengene ble hentet opp av bakken, men også de kommende generasjoner. Og som jeg er nøye med å understreke, det er selvfølgelig et politisk valg hvor mye man skal overlate til kommende generasjoner. Det økonomene kan mene om er virkningen av å bruke mer nå.
Ja, men hvorfor har økonomene gått inn og sagt at nei, vei, det blir ikke kommende generasjoner nytte tilstrekkelig godt av til at vi kan bruke for eksempel 100 milliarder til det?
Det økonomene vil si i denne sammenhengen her, er at det brukes allerede 1300 milliarder kroner over statsbudsjettet. Omtrent en femdel av dette henter vi fra oljefondet. Innenfor rammen av drøyt 1300 milliarder kroner så må det være rom for å prioritere, og det er nettopp det man har gjort når man har sagt at vi bruker penger på disse og disse tingene. Og for å også ha råd til å bygge vei, så måtte vi ha noe finansiering på toppen, nemlig bompenger. Og da kan man ikke etterpå si at den finansieringen, den delfinansieringen, ser vi bort fra.
Ok. Carl I. Hagen, nå er det din tur. Hva var du mest uenig i her?
Nei, jeg var stort sett enig i alt det som Øystein Dørum nå sa. Og det er jo ikke slik at jeg har ønsket å bruke og fjerne oljefondet. Om oljefondet er 9000 milliarder kroner, eller 8000 500 eller 8800. Jeg vil fremdeles ha et fond. Jeg er veldig stolt av at min generasjon har etterlatt til våre barn og barnebarn et stort sparefond. Det har vært fornuftig. Det er alltid fornuftig hvis du har uventede store inntekter og legge noe til side til vanskeligere tider. Så her er det snakk om bare hvor mye. Og når vi nå har et folkeopprør mot bompenger som kommer på toppen av at bilistene allerede betaler for alle investeringer i veier og broer og tunneler gjennom sine vanlige bilavgifter, bortsett fra at elbilene er subsidiert med 11 milliarder kroner, det er helt meningsløst. Så vi betaler allerede for det. Og når det er et opprør, så er et demokrati, så skal ikke vi bare liksom knuse det opprøret ned. Vi skal, kanskje vi har gått for langt, kanskje vi har gjort noe som ikke var helt klokt, og da kunne vi altså sagt at vi fjerner bompengeinstituttet ved at vi finansierer det over statsbudsjettet, ved kanskje da å øke overføringene, hvis vi hadde ikke tatt alt på en gang, men du kunne øke overføringene.
13 milliarder i året.
Det er 200, ja, det er altså 13 milliarder i året. Nå bruker vi 238 milliarder, hadde vi bare økt det til 250, så hadde vi greid oss uten bompenger, og det tror jeg hadde nå vært veldig fornuftig å gjøre, å stoppe det opprøret vi har.
Si, ikke bare sånn at Carl I. Hagen skjønner det, men sånn at alle skjønner det. Hva skjer med norsk økonomi dersom man tar 100 milliarder, fordelt over disse 13 per år, da, fra disse 9000 milliardene? Hva skjer med norsk økonomi da?
Altså, 13 milliarder kroner utgjør grovt sett, og dette har også Hagen regnet på, det utgjør grovt sett 0,4% av fastlands-BNP. Hvis du løfter og holder, så vil dette gi en engangseffekt i størrelsen av å stimulere norsk økonomi så mye. Det er klart at det som Hagen også skrev i sin første artikkel, skaper ikke krise i norsk økonomi. Det er noe annet vi diskuterer enn dette. Vi diskuterer ikke om dette vil skape overoppheting og lønns- og prispress og høyere rente.
Nei, og da diskuterer vi jo politikk, så hvorfor slenger du deg inn i denne dansen da?
Jeg slenger meg inn i den dansen dels fordi dette handler om langsiktighet. For hvis du sier at ok, nå tar vi 100 milliarder der, Og i neste runde, hvorfor skal vi si nei til de neste 100 milliardene som kommer? Det er fortsatt et politisk valg dette. Men tar man 100 milliarder fra oljefondet nå, så sier man nei takk til 3 milliarder i årlig avkastning og bidrag til budsjettene fremover. Og når man sier at vi har råd til 100 milliarder kroner, så viser de langsiktige beregningene at fremover så må vi selv med oljefondet, rikt nok hvis vi bevarer det, så må vi stramme til i statsfinansene.
Jeg har lyst til å si at handlingsregelen den ble jo lavet før EU ble utvidet østover. Da var vi et lukket arbeidsmarked, og for å bruke for mye penger ville kunne medføre lønnspress fordi det var mangel på arbeidskraft. Nå er vi en del av hele EØS-området, så det argumentasjonen er borte.
Men det erkjenner jo han også.
Ja, det erkjenner han også. Jeg har jo fremdeles handlingsregelen i min lommebok. Den begynner å bli godt og sliten, men det er alt for mange som ikke vet hva som står der, og den er jo endret dramatisk fra at vi kunne ta 4% til 3%. Og vi ligger under den 3%-en nå, slik at det er rom selv innenfor handlingsregelen å dekke alle bompengeinntektene årlig med litt mer. Bare litt, det er altså det er ikke en prosent eller noe, det er småting, småting. Men for folk flest nå, så har blitt det veldig dyrt å kjøre på jobben for de som må kjøre, og det er mange i distrikts-Norge, de kan ikke reise med T-banen som vi kan i Oslo. De har ikke noen valgmuligheter, og derfor hadde det vært fornuftig nå å komme dette opprøret i møte og hjelpe vanlige folk som sliter med å holde økonomien sammen og sørge for at barna kan komme på forskjellige aktiviteter. Det hadde vært sunn fornuft å gjøre det som Fremskrittspartiets landsmøte enstemmig, det er mange som har glemt det, enstemmig jeg vet at.
Jeg har sympati for Hagens utgangspunkt at politikken må ha legitimitet, og det må være slik at folk faktisk føler at dette her er noe de er med på, og med vårt representative demokrati så kan det være at det skjer beslutninger som man føler at man faktisk ikke har blitt hørt og tatt del i. Men dette har skjedd innenfor rammen av opplyste politikere rundt forbi, som har sagt ja til statlig medfinansiering, som har sagt ja til pakker, og hvor da bompengefinansieringen...
Og hvis du legger merke til det, så løper de samme politikerne, det remmer, altså de løper fra løftene sine en etter en om dagen.
Ja. Det blir deres sak, men dette blir en av de sentrale debattene som kommer i tiårene fremover. 9000 milliarder kroner på den ene side, stramme budsjetter, masse udekkede behov på den andre siden. Spørsmålet er om du skal skape en revne i den demningen eller ikke. Ja, det vil gjøre omstillingsbehovene og pinen mindre på kort sikt, men det vil gjøre problemene og utfordringene større på lengre sikt.
Og du taler til en enmenighet. Du har sikkert fått med deg at det er andre folkeopprør på gang, også Bunadsgrillene for eksempel, som handler om lokalsykehus og helsevesen. Disse fakkeltogene oppstår i ny og ned, og de har forskjellige formål.
Det er helt riktig.
Du hver gang ta en jafsa for oljefondet da?
Nei, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke. Det som jeg synes er veldig viktig, det er at det het i gamle dager at en bonde skulle overlate gården i en bedre forfatning enn han arvet den sa sine foreldre. Og hvis vi sier at når det gjelder investeringer i veier, broer og tunneler, altså infrastruktur, det trenger også våre barn i fremtiden. Det vil styrke økonomien, konkurranseevnen, transportkostnadene i Norge er veldig store per produsert enhet i forhold til andre land, fordi vi er et så stort land. Så hvis vi kan få transportkostnadene ned, så styrker vi konkurranseevnen. Så når det gjelder investeringer, det er jeg enig med Dørum i. Vi må være veldig påpasselig med driftskostnadene. Og der går det den gale veien i Norge. Vi øker driftskostnader. Vi må sørge for investeringer. Og da etterlater vi realiteten landet i en bedre forfatning til våre barn, med bedre veier, broer og tunneler, og så videre.
Ok, veldig kort.
Ok, to ting. Ene, hvis det var slik at vi hadde brukt alle pengene våre veldig, veldig smart, og så satt vi igjen med et eneste prosjekt som var det minst smarte, men det var fortsatt lønnsomt, så skulle vi selvfølgelig finansiert det, og da kunne vi til og med lånefinansiert det. Det er det ene. Det andre er at jeg klarer ikke å kjøpe den der ideen om at bare fordi noe er fysisk, bare fordi det er en bro eller vei eller annet, så er investering, mens det vi bruker på utdanning og helse, det er forbruk. Det er like mye investering, og den broen som verken kan flyttes eller selges, er ikke en investering hvis den ikke gir en fornuftig samfunnsmessig avkastning.
Ja, men der er vi også helt på linje. Ja, men det var ikke meg som snakket om det på om helse og utdanning, for det er også investeringer. Men poenget er at vi må gjøre noe med det opprør og uroen som er blant folk, og ta det på alvor.
Hjertelig takk skal dere ha, Øystein Dørum og Carl I. Hagen. I dag gikk den tidligere høyretoppen Svein Ludvigsen i vitneboksen for å gi sin versjon av hva som skjedde mellom ham og de tre mennene som anklager ham for å ha misbrukt dem. Ludvigsen erkjente for første gang å ha sex tre ganger med en av de fornærmede, men hevdet det var frivillig, og han beskyldte de to andre fornærmede i saken for løgn. Tor Harald Henriksen, journalist i Nordlys, du har fulgt saken tett denne uka. Hva var det som kom fram i dag?
Nei, det som du sier, det har jo knyttet seg stor spenning til hva Svein Ludvigsen ville si i retten i dag. Han har jo til nå benektet å ha noen form for seksuell relasjon med de tre fornærmede. Nå åpnet riktignok forsvareren hans tidligere i uka for at det kunne komme innrømmelser fra Ludvigsen i løpet av rettssaken, og de kom jo i dag. Han innrømte jo blant annet, som du sa, at han hadde tre tilfeller av sex med den ene av de fornærmede, og han innrømte jo også at han ikke har forklart seg sannferdig i en rekke avhør med politiet.
Hvordan forklarer han at han har løyet?
Han, i sin frie forklaring, så fortalte han om sin bakgrunn da, fra yttersiden av Kvaløya og i et religiøst samfunn, og snakket en del om skammen rundt homofili og den seksuelle legningen, og han begrunnet jo, kan du si, ja, det var egentlig det som var begrunnelsen hans i dag.
Så han lyver, i 2019 lyver han fordi han har vokst opp på Kvaløya på 50-tallet?
Ja, det får bli opp til retten å vurdere da.
Ja. Hvordan vil du si han framstod?
Nei, jeg synes først og fremst han framstod som seg selv. Det er jo en mann som er vant til å snakke til folk i både små og store forsamlinger. De fleste vet jo om hans bakgrunn. Han snakker jo som sagt litt om sin bakgrunn på Sommerøy, og det var jo først og fremst i forbindelse med disse personlige skildringene at han ble emosjonell. Ellers fremstod han jo ganske klar og tydelig og veldig godt forberedt.
Bare bli med oss litt til, Henriksen. Pål Grøndal, du er psykologspesialist. På spørsmål om hvordan det er for ham å fortelle om seksuelle relasjoner til menn, svarte Ludvigsen i retten i dag, sitat, «Jeg er 73 år om kort tid. 70-åringer har levd i en annen tidsalder der slikt var straffbart. Jeg vokste opp i et miljø med sterk religiøsitet i omkretsen», sitat slutt. Stemmer det at en 73-åring av i dag, altså født i 1946, har levd i en helt annen seksuell tidsalder?
Ja, langt på vei, så stemmer jo det. Altså, dette var jo en tid hvor det var forbudt. Altså, han var vel rundt 26 år da det ble lovlig, det vil si at størstedelen av ungdoms- og tidlig voksentid er jo da preget av at homofili er straffbart, og helt til 1977 så var det også en psykiatrisk diagnose, med andre ord noe man i og for seg i utgangspunktet så som et avvik, og som man da innenfor psykiatrien mente å skulle kurere eller bøte på. Så det er jo en helt annen repressiv, undertrykkende tid, og det er vel en også kjent ting at selv i dag så ser ikke vi veldig mange mennesker, to menn, gå helt uanfektet og leie hverandre i hendene.
Hva vet vi om slik miljøpåvirkning Ludvigsen beskriver, altså religiøsitet?
Det er klart at mange religiøse miljøer er ikke akkurat preget av fremskrittsvennlighet og liberalisme. Det har vel tvert om vært veldig mye syndig, skamfullt, og dette har jo da vært forkynt med Bibelen i hånd, og så er det da andre tolker av Bibelen som sier at det der er bare tull. Men det er sant at det er mange miljøer, ganske lommere, mørke miljø som utkrystalliserer homofili som en stor synd, og det gjøres jo fortsatt i oppmøter i sånne opptog i USA.
Jeg vet ikke om det er mulig å svare fornuftig på det følgende spørsmålet, men hva skjer typisk med et menneske som fortrenger egen seksualitet i så mange år, og er det i det hele tatt mulig?
Ja, det er mulig. Faktisk. Det er klart at på en annen tid så er det i og for seg lettere å dytte ting unna fordi det snakkes lite om, og hvis det snakkes om, så snakkes det kun om i negative ordelag. Men det er klart, helt klarer du ikke å dytte det unna. Det ligger der, det er der, og du klarer kanskje å kompensere for ganske mye. Men det er nok en annen ting å stå frem som 12-åring i dag, og eventuelt stå frem som 12-åring på 50-tallet, ikke sant? Altså, da var det forbudt å ha en diagnose, så det er jo to helt forskjellige tidsepoker for denne type, altså for denne minoriteten. Altså.
Hva mener dere spesialister om dette? Altså, vil det måtte få utløp på et eller annet vis, i en eller annen art, på et eller annet tidspunkt?
Det er nok individuelt. Jeg tror at for noen så vil det komme fram med tiden, men man kan jo klare å holde det skjult. Spørsmålet er om hvor lenge man klarer å holde det skjult for seg selv. Jeg mener for menn er det jo vanskelig å holde sin seksuelle lyst og tenning skjult.
Ikke sant. Helt 10 sekunder, Henriksen, hva skjer nå i morgen?
Nei, de første vitneforklaringen startet i dag, og de vil fortsette de neste dagene før da. Det blir prosedyre mot slutten av neste uke. Så det blir nok, som det bruker å bli slike overgrepssaker, det blir en kamp om troverdighet.
Takk skal dere ha. Dagsnytt 18 er over. Dag Dørum, Marianne Myrhol og Fredrik Solvang. Si god kveld.